عظمت کی سنا کوئی نہیں نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاہ دولت ورگا تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاوے زمانے دا غوث ہوئے نہیں او ماں دے پیراں دی خاک ورگا گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے پیکر ماں جے شرم و حیا دیے پھر پتر بھی غوثِ ثقلین بندا ہے پیکر ماں جے شرم و حیا دیے پھر پتر بھی غوثِ ثقلین بندا ہے سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوے صابر پھر سخی حسین بڑھ دا میری ملت دیا نوجوانا ذرا غیرت کا بان چلے تے باقی رن پڑھن دی زینت بنانے ذرا گرے بان چاہتی اب تک میرے بارے خدا دی قسمیں میں جدو اتھے آیا میں شاید میں اینا دوستا نہ ہوں سی حاجی صاحب تسی سٹیج تے لمبے پہ لیا بشک نہ پڑھے تو میں ہوں دے اپنی ماں دے پیر چم کے آئے میں کہا ماں دعا کری تیرے قدمہ دا صدقہ میری آواز چل جائے مینو بھی شفا ہوئی خدا دی قسم میں عمل کیتا مینو شفا ہوئی میں نسخہ داستان تو لکھ لا کہ تکلیف ہے انشاءاللہ تینو بھی شفا ہے ایتھے بھی پلاوے گا اگلے جان بھی لکھ دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا ہے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر او جس حال اندر ماں ہو گئے راضی اس حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے دبانو سی لیا کر سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے دکھا دیتی اون دی مائی حلیمہ نو ویکھ کے دے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے یارا عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنوں کملی تے تساں جگہ دتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جیدے سینے او مولا غزا دتی تے عظمت او انسان دی بڑی ہندی عظمت او انسان دی بڑی ہندی راضی جس تے سجن ماں ہوے جیڑا چھکدا ہے ماں دے وچ قدم او بندہ زمانے تے تا ہوے تے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرت اویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہوے رب وی کہندا ہے موسیٰ صبر کے آ جدو سر تے نہ صابر ماں ہوے تے رتبہ ماں دا رب بلند کیتا رتبہ ماں دا رب بلند کیتا سانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں درد کوئی نہیں ماں دے دل ورگا ماں وانگو کردا پیار کوئی نہیں آپ گلے تے پاوے اولاد سکے
کیا بات
آپ گلے تے پاوے اولاد سکے کر سکدا انج ایثار کوئی نہیں جدی کند تے ماں دا ہتھ ہوے اونوں دوواں جہاناں وچ ہار کوئی نہیں تے اجے اکبر دا ملے ثواب لکھ روپیہ لا جڑیا جا ہر رکن پورا کر اللہ تینوں مدینے تے مکے لے گئے ہر رکن پورا کر لکھ روپیہ بھی خرچ پھر بھی وہ مرضی قبول کرے تے پاوے نہ کرے پر تیرے تے میرے کریم آقا نے موڑ لا کہ جنہیں ایک واری پیار دی آنکھاں نال اپنے ماں باپ دے چہرے وال دیکھا انہیں تو مبرور حج دس وہ حج جڑا اللہ دی بارگاہ چ قبول ہے تے دریائے رحمت جوش دیکھ کے سوارش کر دے سونیا کریما جے کو سو واری ویکھے سرکار فرمائے سو حج دس سو حج دس وا تے یار جے ماپے جیندے تے دے قدر کر سونیا جے تے ٹر گئے نے اونوں 1 کروڑ دا گھاٹا جے روز اللہ کر لو صاحب دا سوال لکھ ایک تے لگا تے سو اج تے کنا لگا کروڑ لگا او کروڑ دے کاٹے جا جیہڑا ماں پیو ٹر جائے جے جی دے تے قدر کر سونے حج اکبر دا ملے ثواب سوں نال پیار جو ماں نوں تکدا اے راضی رب رسول وی ہن اس تے راضی ماں نوں جیڑا وی رکھدا اے تے راضی ہو کے ماں جے ہتھ چک لوے اونوں رب وی موڑ نہ سکدا اے ٹر جائے صابر ماں جس ویلے پتا لگدا زمانے دی اکھ دا اے تے ماں دی مامتا سچا اے پیار اے
کیا بات ہے واہ واہ واہ
ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا جیدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا جیدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نال او بد ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں تے جیڑی لگے ماں دی وچ خدمت اے ہو جائی عبادت دی رات کوئی نہیں جن نے ماں نو صابر دکھ دتا ہونی حشر چ او دی نجات کوئی نہیں تے پتر پاوے زمانے دا ہووے یا پی
کیا بات ہے
دیکھ اس نمانی دا مان دیکھ پتر پاوے زمانے دا ہووے یا پی ماں پھر بھی پردے کج دیے او نا فرمان تے پاوے گستاخ ہووے صفتا کر کر ماں نہ رج دیے تے سیاں کوواں تے پتر نو لگے ٹھیٹا سٹ ماں دے سینے چ بچ دیے ظاہر ماں دا اجر میں پیار دکھا او کھاندا دودھ تے ماں پہ رج دیے جاوا صدقے ماں دے نام تو جاوا صدقے ماں دے نام تو ماں آنکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی نال پیار دے جدوں وی ماں کہیے انج لگدا منہ چ ٹھنڈ پیندی تے جیڑا ماں نوں کرے نا کنڈ یار اودی کدے وی تنجے نہیں کنڈ پیندی بے عزت جو ماں دا ہووے سامنے اونوں دوواں جہاناں چ ٹھنڈ پیندی اور آخری بھائی دعا کرتا ہوں جنہ جنہ دیا ماما اس دنیا تو پردہ کر دیا اللہ اما آمینہ دی گود دا سطر مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرہ دی پاک چادر دا صدقہ اللہ کروڑ کروڑ دونا ماماں جنت دی رحمت نصیب فرمائے اے مولا جنہ دی ماماں زندہ نے حیات نے تینو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے حیات واسطہ ہی مولا نے پردے محفوظ رکھی انہاں دی عصمتاں انہاں دی عزتاں محفوظ رکھی تے کریمہ رستے دے وچ ایک بہن نے ایک فریاد کی تھی میں دعا کرنا مولا جنہ دیا تیاں بوئے دی دہلیز تے بیٹھیاں گھر دی دہلیز تے بیٹھیاں بروڑیاں ہو رہی ہیں مولا اپنے غیبی خزانے جو کوئی امداد کر کے اپنے غیبی خزانے جو کوئی انہوں نے کرم کر کے ادھر نہ نیک سبب بنا دے کر دیا تیاں باعث مقصد کر لے دوستا مردہ ہو جائے جی پچھلے مر جائے وہ کدی نہیں مردہ جی چکن والا کو زندہ ہو مرن والے رہندے نے سدا زندہ زندہ جینا دی جگ تے یاد ہوے او واتے اگے جو ہوندا جے نہ پیدا نیک جینا دی پیچھے اولاد نعمت بدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں نعمت بدل کوئی جگ تے ماں دا نہیں کرے لکھ زمانہ پیار پاوے دیر ماں دا کوئی نہیں دے سکدا پتر جان وی دیوے مار پاوے تے تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکدی سارا جگ ہوے سار پاوے ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے آمین تے چھڈو ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے بسن رب دیاں رحمتاں ہر ویلے سایہ رحمت دا رب غفور رکھے